Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasining o'quv markazlari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Nukus shahrida Milliy Gvardiyaning Qoraqalpog'iston Respublikasi mintaqaviy o'quv markazi tashkil etildi. Milliy Gvardiyaning Farg'ona o'quv markazi Farg'ona mintaqaviy o'quv markaziga, Dashtobod o'quv markazi esa Milliy Gvardiyaning Jizzax mintaqaviy o'quv markaziga aylantirildi. Milliy Gvardiyaning Farg'ona mintaqaviy o'quv markazi Toshkent shahri, Toshkent, Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchi va xodimlar uchun. Milliy Gvardiyaning Jizzax mintaqaviy o'quv markazi Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchi va xodimlar uchun. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.